Tak já vám vinču pěkné nedělní dopoledne, tady od pultíčku, tak bych si dovolila na úvod taky modlitbu. Tak Pane Ježíši, já tě prosím, aby jsi použil lidskou nedokonalost a když si můžeš použít osla, můžeš si použít opravdu kohokoliv, tak tě prosím, aby pro lidi, co jsou tady, nebylo tady to shromáždění zbytečný a aby aspoň něco mohlo utkvět v jejich mysli a srdci a mohlo to klíčit a růst. Amen. Takže dnešní témátko je o investicích štědrosti, ale i o jejím opaku. Takže si vytáhněte peněženky a uvidíme, co se s tím dá dělat. Jak budeme investovat? Nic. Dobře. Tak. Od peněženky teda přejdeme k pojmům. Nevím, jestli všichni máte rádi vyjasňování pojmů, mě to baví. Takže si vyjasníme, co vlastně investování je. Kdybyste chtěl, klidně někdo, můžete nadhodit, co vás napadá. Ty jsi určitě taky četl Wikipedii, že? Výborně. Dobře, nikdo jiný už neinvestuje. Takže investování má za cíl odložit současné prostředky tak, aby přinejmenším nestratili svou hodnotu, nebo aby v lepším případě jejich hodnota časem ještě vzrostla. Svými slovy, něco někam někomu dávám a většinou očekávám, že se to v jiné kvalitě vrátí, buď mě, nebo do objektu, do kterého investuji. Očekávám, že investované bude rozmnoženo a že to, co mám, nezmrzne, nepřijde vníveč. Investování je úzce spojeno se dvěmi pojmy, takový hlavní pojmy, teda štědrost a lakota. K těm tady jeden citátek říká, že pesimista říká, že vidí sklenici poloprázdnou, optimista tu samou sklenici vidí spola plnou a štědrý člověk vidí sklenici s vodou a hledá někoho, kdo by mohl mít žízeň. Ke štědrosti se píše, že je to ochota dávat, je to uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, láska k bližním, charita, velkorysost. Aristoteles říkal, že štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Jinými slovy je to potlačená chamtivost a egoismus, nepřítomnost žádostivosti, neulpívání na vnímaném objektu. Kdyby jsme šli ještě víc do historie, tak štědrost je jednou ze sedmi cností. Pravděpodobně pochází ze starého francouzského slova charité, odvozeno z latinského charitas. Je to popsáno v populárním středověkém díle z 5. století, kdyby si to někdo chtěl přečíst. Jmenuje se to Psychomachia od Aurelia Prudencia Clementa. A popisuje se zde boj cnosti a hříchů. K sedmi cnostem patří pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost, činorodost. Když jsem si to tak četla, tak jsem si říkala, jestli autor byl, jestli obšlehl Biblii, anebo jestli byl tak osvícený. To jsou vlastně všechno křesťanský pojmy. Podle tohoto díla potom ve středověku se vlastně vyvodily další pojmy, sedm hlavních hříchů. To byly zase pro změnu pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost. Když se mluví vlastně o těch sedmi hlavních hříších, o takzvaných kardinálních hříších, který vlastně to hlavní hřích se nemyslí, že vlastně není jakože nejzávažnější, nejsmrtelnější, ale že to je vlastně hřích, který vychází z hlavy. Latinský caput je hlava. Proto se v jiných jazycích nazývají kapitální hříchy. Podobně kardinální hřích, latinský cardo je pant, znamená stav mysli, okolo kterých se otáčí celá hříšnost člověka. Jedná se tady o hříchy a lidské slabosti, ze kterých vycházejí další hříšné činy jako ze zdroje. Opakem štědrosti je lakomství či lakota, latinsky avaricia. Je to přehnané lpění na majetku, nekontrolovaná touha hromadit majetek a neochota dělit se, byť jen o neupotřebitelné přebytky. Zahrnuje nenasytnost, hrabivost, chamtivost. Vyznačuje se nezdravou touhou akumulovat co největší majetek a realizováním této touhy. Negativum lakoty tví v stavění majetku a osobního prospěchu nad důležitější hodnoty, neschopnost nebo neochota pomoci těm, kteří pomoc potřebují, neschopnost darovat a nic za to nechtít. Lakomství jako biblický pojem. Novým zákonem je lakomství popisován jako vlastnost, před níž je třeba se varovat. Mezi křesťany nemá být chamtivost nejen provozována, ale ani zmiňována. K tomu nám v Efeských 5.5 Bible říká, chamtivý člověk do Božího království nevejde, což je hodně závažný, že? Nový zákon klade rovnítko mezi chamtivost a touhu po nadbytku, spoléhání na nahromaděný majetek. Učí, že pokud člověk neuzná za dobré poznávat Boha, vydá ho Bůh jeho myšlení. Jedním ze způsobů, jak se to projeví, je to, že člověk propadne chamtivosti. Tak, když se vrátím k investici, tak se chci zeptat, koho všeho se pojem investice týká. Jestli si myslíte, že se to týká jenom nějakých investorů speciálních, nebo všichni víme, že se to týká každýho, že jo? Protože člověk je obrazem Boha a Bůh je dokonalým investorem od nám známého počátku, popsaného v Bibli. Celé stvořitelské dílo je odrazem Boží kreativní investice lásky a energie. A vrcholem Boží investice je člověk. Ale který člověk? Který? No Ježíš. Jan 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Co by mělo být vrcholem naší investice? Prosím? Výborně, úplně přesně. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Jan 12:24. Takže je to to nejkrásnější a nejpříjemnější smrt našeho ega, starého člověka a vzrůst člověka nového. Je to automatický na jednu stranu znovu zrozením a pak je to každodenní, celoživotní, každochvilkový boj rozhodování se pro starý nebo nový já. A s tím související takzvané největší přikázání Matouš 22, 37 a 40. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních stojí celý zákon i proroci. Důvody, proč investujeme a co nás k tomu vede. Tak, na jednu stranu klasika. Člověk chce zbohatnout, chce mít víc, chce, aby to, co má, bylo zúročeno. A z takového toho vnitřnějšího hlediska jsem přesvědčená, že investice jsou odrazem našich hodnot. Protože štědří mohou být jak bohatí, tak chudí. Víš, třeba vdova, co dala v chrámu poslední halířek, co měla, tedy vše, a dala to ze srdce. A oproti tomu farizové, kteří také dávali mnohem víc, ale skutkařili u toho, chtěli být viděni a dobře ohodnoceni. Takže když my investujeme, třeba v podobě daru, desátku, pomoci, slova, povzbuzení, úsměvu, jaký my máme motiv? Děláme to z lásky, nezištně, anebo kvůli zalíbení se druhým? Takže zrovna tak i lakomci mohou být z řad boháčů, ale i nemajetných. Paradoxem je, že často bývají právě bohatí chamtivější než chudí. To už jsem právě řekla. Marek 12.43. Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více, než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. A víme, že co se peněžní hodnoty týče, tak dala určitě nejméně, protože v podstatě neměla nic, ale dala ze srdce. K tématu chamtivost jsem si našla na internetu takový výzkum o výskytu chamtivosti u bohatých a chudých. Si pak můžete klidně přečíst, mám tady odkaz. Závěrem byly slova: vlastní hybnou silou neetického chování není bohatství, nýbrž chamtivost a to, že ji vnímáme jako neutrální či dokonce pozitivní rys. Chamtiví chudáci tíhnou k podfukům a šizení stejně jako boháči. A naopak, nezištní boháči dojdou k závěru, že se jim podrazácké jednání příčí a nemají ho zapotřebí. Hodně si to uvědomuji sama u sebe, jak když nemám nic, tak si mi dávám mnohem líp, než když... A je to taková blbost, opravdu, jo? Podaří se mě třeba jednou za evropský rok opravdu upéct dobrou buchtu a tak jsem strašně ráda, že ji doma mám. Když nemám nic, tak jako se dobře dává, že? A když konečně upeču tu úžasnou buchtu, tak úplně, nejenže já mám strašně ráda sladký, přeju si, aby děti měly buchtu, manžel. No a tak vždycky jako to moje dělení se už není tak hezký. Říkám si, tak mohla by odnést tomu a nakonec to zežereme sami. A nebo já půlku pekáče. Tak, pojďme se teď podívat, až v jak závažných souvislostech můžeme nalézt chamtivost v Biblii. Římanům 1.28. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, pozor, zde se nemluví o neznámosti, ale známosti Boha, to mě úplně zarazilo, tak Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby páchali neslušnost. Takže to nebyly to nějaký, jak bych jako řekla, chudáčci, kteří vlastně nic nevěděli a za to ještě byli potrestaní. Oni prostě Boha znali. Jsou prolezlí nepravostí, smilstvem, podlostí, chamtivostí a záští. Jsou plní závisti, vraždy, chtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti. Jsou to štváči, pomlouvači, odpůrci Boha, spupní, arrogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzporní k rodičům, nerozumní, nespolehliví, bezcitní, nesmiřitelní a nemilosrdní. Přestože znají boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Římanům 2.1. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Vždyť sám děláš to, co soudíš. Takže to, co jsme četli, jsou to naprosto nechutné věci, ale nemáme právo to absolutně u nikoho soudit, žádného člověka, protože to máme všichni v sobě tady ty věci, v menší nebo větší míře. Co nám tedy říká Bible zase o investici, dávání a chamtivosti, lakotě? A mě už tak jenom plynuly ty verše. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10.8. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani s donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. 2. Korinským 9.7. Zmíněné, jestliže pšeničné zrno nepadne, nezemře. Jan 12.24. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním zhledáš. Kazatel 11.1. Největší investice boží, neboť tak Bůh miloval svět, dal svého syna, i za toho největšího padoucha. Jan 3.16. Nestaví-li dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. K tomuhle mě napadlo, jak my investujeme, může to být úplně nejšlechetnější motiv, a stejně pokud v tom není boží moudrost, tak to může skončit fiaskem. Nebudu popisovat podrobnosti, vy je znáte, ale týká se to třeba v mém případě pomoci lidem. Pokud opravdu do toho Boha nepozveme a opravdu nevnímáme, co v té situaci daný máme dělat, tak celou tu věc můžeme prostě ještě pokazit, můžou se pokazit vztahy mezi těma lidma a to, co se prostě mohlo skrze tu pomoc třeba i uskutečnit, to, že lidi třeba mohli poznat Boha, tak naopak ještě na ně můžou zanevřít. Skrze to. A tak jako vlastně většina lidí pomáhá podle toho, jak oni si myslí, že dělají dobré věci. Nebo si myslíme, že dáme obrovský obnos tam a tam, tam a těm chudákům. Třeba to může být zneužitý, vůbec to ti chudáci ani nepoužijou k tomu, k čemu to vlastně bylo daný. A když opravdu dáváme s tou boží moudrostí, tak to nikdy nepřijde vniveč. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6.33. Takže tady jasný, že nejdříve Pán Bůh, zapomeňme na sebe, na to, co chceme, nejdříve Pán Bůh a pak prostě bude doopravdy to, co potřebujeme. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Matouš 7.12. Pak tady máme podobenství o hřivnách, všichni známe. A tam mě to přijde až takový jakože přísný, drsňácký, ale je to jasný. Pán Bůh nechce jako to, co nám dal, aby to zůstalo zmražený. On chce, aby jsme dál byli kreativní, aby jsme tvořili, aby jsme vydávali. Aby to běželo a zasahovalo to, rozšiřovalo se to. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu, Efeským 5.3. No, takže ani nemluvit o chamtivosti. No. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Efeským 5.5. To mně přijde naprosto, jako už začíná připračit na list nedosažitelný, jako to nebeský království. A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12.15. Tak mně přijde, že začíná přituhovat s každým dalším ujasněným pojmem, s každým dalším biblickým veršem. Prostě si uvědomuju, že bez božích nadpřirozených zázraků nemám šanci být lepším člověkem. Prostě nejde. Tak jsem si říkala, jestli má lidská chamtivost a chtivost někde dno, nebo je to bezedný chřtán, který nakonec pohltí člověka samého. Protože čím víc máme, tím víc chceme. Taky to znám u sebe. Tak tady bylo zmíněno, že chamtivý člověk do božího království nevejde. To je ten bezedný chřtán, Efeským 5.5. Když si mi na věřící kamarádka řekla, že vnímá, jakmile se já zbavím všech nahromaděných krámů u sebe v domácnosti a urovnám si svoje vnější prostředí kolem sebe, neboli chaos, tak se urovná i to vnitřní prostředí. A já v tom vidím obraz spoutaného a svobodného lidského ducha, který prostě a jednoduše do Božího království nevejde. Ne, že by nás tam Bůh s krámama nechtěl, že by se mu tam třeba nevlezli, ale svobodný člověk náleží svobodě a spoutaný člověk do vězení. Bůh každému nabízí svobodu, ale nemůže ji vnucovat a nařizovat. Bůh varuje a doporučuje, neb není Bohem znásilňovatelem, ač hřích a násilí nenávidí. Je z toho cesta ven ze všeho? No je, no. Bůh dá lék na vše, tedy i na chamtivost. Jaký je to lék? Jan 3.16. Jak ho můžeme aplikovat? Přímo z Božího ducha, z Božích úst, našima ušima, přímo do mysli. Vždyť o této byla řeč. Bůh je vydal, jejich zvrácené mysli. Tak tady musíme začít s léčbou. Zvrácenost, jinak řečeno perverze, což znamená převrátit, překroutit, zvrátit, zmařit, zkazit, svést. Jinak řečeno dále, úchylnost, tam si představuji, že se prostě odchylujeme od původního, jiným slovem zvrhlost, znamená nějak se zvrhnu, nejsem na svém původním místě a jsme u významu slova hřích, minutí se cíle. Tady vidíme, jak minout cíle je velmi snadné. Stačí jedno odchýlené pomýšlení, kterým se pak začnu zaobírat a už jsem zvrácená, takzvaně. A Bůh nedělá rozdíl mezi oblastí těla a mysli, jak víme. Pouhé chtivé pomyšlení na ženu muže znamená smělnit. Dostatek versus nedostatek. Jak můžu zjistit správnou míru a hranici našich potřeb? Jak to poznám, co opravdu potřebuji a co nepotřebuju? To je těžký, že? Člověk by si mohl začít být extremista a říci, tak chudáci tam někde nemají dům, mají každý den jenom rýži, proč já bych měla mít víc? Tak všechny peníze navíc prostě daruju někam, prodám barák, budu bydlet v krabici. Kdyby to pán Bůh opravdu řekl, tak věřím, že k tomu má svůj důvod a je asi dobrý ho poslechnout, ale jinak si myslím, že to je extremistické chování. Někdo mi říkal, že neumí-li být člověk spokojený s tím, co má, nebude umět být spokojený ani s tím, po čem touží, až to potom teda bude mít ty věci. Což neznamená, že zase, že nemáme po ničem toužit. Pocit spokojenosti a hojnosti či nedostatku je opět postojem našeho srdce, naší mysli, našich obav, víry nebo nevíry. Pokud se cítíme být chudí, těžko nabudeme nejen pocitu hojnosti, ale i hojnosti samé. A proto obměňujme den co den a každou chvíli svoji mysl v souladu s Biblí a ne živým slovem. Proto nestačí jenom pozitivní afirmace, protože Bible je něco víc. Uplatňujme postoj víry. Bůh je ten, který zaopatřuje. Bůh je štědrý. Bůh, teď parafrázuju, to už jsem ty místa nehledala. Bůh obléká i polní lilie a krmí vrabce. Tak proč by se tím spíše nepostaral o svoje děti? Něco mi chybí? Místo zoufání budu mít postoj očekávání, až v samozřejmosti toho, že se Bůh postará. Necítím se být dobrý, dobrá? Co o mě říká Bible? V Božích očích jsem skrze Krista svatá, dokonalá, královskou dcerou, synem. Za další, praktikujme kroky víry. I když ty věci nevidím, tak vykračuju svýma krokama k těm věcem, abych se jim přiblížila. Nejenom nesedím doma, neříkám věřím, ale vykročím, něco dělám. Za další, odmítejme lež a siťme se pravdou. Za další, nemějme postoje malosti. To mě oslovilo taky tady při jednom kázání. Nebojme se od Boha očekávat hodně. Bůh dává víc, než si dokážeme představit. Takže, že je Bůh dobrým investorem, to už jsme teda zjistili. Zaměřme se teď na Ježíše, jak on investoval. Můžeme vidět, že on vlastně investoval neustále. Kdykoliv viděl potřebu, kdykoliv viděl touhu člověka, kdykoliv viděl možnost změny u daného člověka, možnost růstu. Zaměřoval se především na lidi společnosti opovrhované. Na druhou stranu ale říkal, že neházejte perly sviním. Nedávejme se, kde dar a úsilí přijde vniveč. Do koho, čeho a jak, čím můžeme teda a máme investovat my? Obrázek se nám skládá, jasné, že krom peněz můžeme investovat i jiné hodnoty, ba někdy mnohem cennější. Těma je čas, energie fyzická, pomoc, energie duševní, může být zájem, rozhovor, psychická podpora, účastním se emotivně. Plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Energie duchovní, můžeme se modlit, postit, duchovní službu dát někomu. Můžeme investovat a máme investovat do sebe. Jo, nebo ne? Samozřejmě. Sobeckým způsobem je to špatně, moudrým způsobem je to více než důležité. Investujme, když jsme u těla, do fyzické stránky, protože Pán Bůh říká, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého a sami víme, když naše tělo dobře nefunguje, jak se nám dělají těžko ostatní věci, základní, natož ty duchovní. Investujme ale hlavně do kvalitní stravy pro naši duši. To znamená, co se týče naší mysli, zkoumejme svoje srdce, naše myšlenky, motivy, chování. Zkoumejme, hlídejme a napravujme svoje ústa. Už jsme si říkali o závažnosti slov, nebo neříkali, ale mám to, myslím, že někde napsaný. Matouš 12, 33 až 37. Jak je to strašně závažný. Sledujme, jakou pastvu přijímají naše oči a uši. A to tělo, to už jsem zmínila. Takže investice do nás, pak je tady investice do druhých, to už jsem v podstatě taky shrnula, peníze, čas, energie. A jaká je nejlepší investice do člověka z duchovního hlediska? Tak jsem tak i přemýšlela o sobě a co vlastně jsem dostávala a dostávám v rámci sboru. A přemýšlela jsem o tom, co mi opravdu pomáhalo a pomáhá. A je to láska, modlitba, důvěra, povzbuzování, napomínání v lásce, pomoc nacházet, kým je člověk v božích očích, to podpora růstu, rozvoje, potřeby se liší člověk od člověka podle věku a tak dále. Praktická pomoc, podpora k samostatnosti a svobodě, aby člověk nebyl závislý na člověku, ale na Bohu. A potom vést k prospěšnosti druhým, tedy nesobeckosti. Pak tady máme investici do Boha. Investice do Boha rovná se investice do sebe. A ne investování s Bohem se vyplatí. Vys Matouš 14, 13, 21. To si taky pak můžete dohledat. Investujeme třeba jen malinko, ale ze srdce a Bůh to může neskonale rozmnožit. Příklad. Z 5 chlebů a 2 ryb nasytil 5 mužů, kromě žen a dětí. 5 000. No, mužů. No, co? Jsem řekla 5? Tak to bylo 5 chlebů a 2 ryb. A pak mi tam vystoupila věta, taková jsem si říkala, že je hodně důležitá, co Ježíš řekl. Dejte vy jim jíst. To bylo zajímavé, že oni nic neměli a měli dát jíst. Ano, my máme v podstatě opravdu málo k tomu, abychom druhé nasytili, myšleno i duchovně. Ale vyjdeme s vírou a dejme to málo, co máme. Pro každého těch 5 chlebů a 2 ryby znamená něco jiného. A dejme ono málo Bohu na oltář a očekáváme, že Bůh zaopatří. A apoštole ten večer dali veškeré své jídlo, možná byli přesvědčeni, že tím Ježíš nakrmí pár nejbližších sedících a oni zůstanou ohladu. Nečteme zde, ani že by Ježíši něco vymlouvali nebo reptali. Dali, co v tu chvíli měli. A jaký z toho byl užitek? Možná se najdli ještě víc, než by se najdli z těch 5 chlebů a 2 ryb. Pokud budeme v životě Bohu věřit a následovat ho, budeme asi často dělat bláznivé věci, ale Bůh dá veliký zisk, větší, než si dokážeme představit, než dokážeme doufat. No a právě proto si Pán Bůh používá naše málo, naši malost, jinost až bláznivost, nedostatečnost, slabost, aby na nás byla zjevena jeho sláva, že ne z našich schopností, ale z Boha a skrze něj je vše činěno. Pak jsem tady ještě měla psaný o tom, jak vlastně největší, taky takovou hodně důležitou poslušností, a to už by bylo na díl. Víra, poslušnost a opravdu odpuštění, který dává svobodu nám a druhým. A kdyby nic jiného o správné investici z výše uvedeného nezapadlo, tak ať v našich uslích a v našich uších a mysli zní, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Milujte Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních stojí celý zákon i proroci. A jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Pak jsem ještě měla pro vás takový domácí úkol, když jsem nestihla, tak si to můžete udělat doma. Papíry tři, na to si nakreslit pyramidky a od vrchu dolů si upřímně zapsat, do čeho nejvíc, až nejméně investujeme. Na druhou pyramidku, jak by se nám to doopravdy líbilo, aby to v našem životě bylo. A třetí pyramidu, jak by se to líbilo Bohu, a pak si to můžete porovnat. Mám pocit, že tady není nikdo nový, ale kdo z nás tady by tak v srdci cítil, že potřebuje, aby mu Bůh pomohl změnit jeho hodnotový žebříček, tak se teď můžeme, nebo po shromáždění za to modlit s Jirkou, s Dášou. A já věřím, že Pán Bůh je opravdu živý a že naše investování do něj a jeho investování do nás, že to nikde nezapadne. Amen.